Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je petak, 2. maj, u glavnom gradu Crne Gore, kako kaže meteoprognoza, sunčano i toplo, a i u Češkoj prijestonici danas je lijepo vrijeme. No na početku čujemo naslove dana. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović učestvuje na sastanku 18 predsjednika zemalja centralne Evrope u Ohridu. Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na oslobađajuću presudu nekadašnjem vođi oslobodiločke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili pozvao međunarodnu zajednicu da pomogne u smirivanju tenzija između Moskve i Tbilisija. U prazničnoj emisiji poslušajte priču o elitama u Crnoj Gori. Sa jedne strane su politička i ekonomska elita, a sa druge intelektualna. Ovu posljednju istoričar Aleksandar Čelikov naziva takozvana ili novokomponovana elita.
Njihov utjecaj je ogroman. Danas je jedan mladi čovjek, recimo, koji ima 18 ili 19 godina, njemu je potpuno normalno da preko noći zaradi, recimo, 5 miliona eura. Neće jednostavno da radi ako nema neku takvu šansu.
Čućete i priču o godinjskom vinu.
To je selo Godinje, poznato je vinogradarski kraj, inače u Crnoj Gori. To je od Vipazara 4 km pored Skalarskog jezera, inače od Vajkada se gajila vinova loza i proizvodila vino, poznato godinsko vino.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila je da je ohrabrena stavom predsjednika odbora za politički sistem pravosuđa i upravu Džavida Šabovića, da će taj odbor biti maksimalno kooperativan ukoliko postoje poslovničke mogućnosti da razmatra slučaj nelegalne gradnje na Rtu Zavala kod Budve. U inicijativi Mans je navela da je potrebno utvrditi zašto je 2 mjeseca nadležna inspekcija bila pasivna po pitanju nelegalne gradnje na Zavali, što je omogućilo investitoru da nesmetano nastavi gradnju, značajno devastira prostor i učetvorostruči broj nelegalnih objekata na toj lokaciji. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović učestvuje na sastanku 18 predsjednika zemalja centralne Evrope koji se održava u Ohridu. Najavljeno je da će Vujinović danas govoriti na temu zajedno u budućnosti, Evropska unija, izazovi i proširenja. Teme dvodnevnog samita su i pitanje o zajedničkom evropskom tržištu, ekonomske i energetske perspektive i strateški projekat sa istorijskom dimenzijom koji se odnosi na ujedinjenu Evropu. Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na oslobađajuću presudu nekadašnjem vođi oslobodiločke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Žalba je uložena i na presude Haradinajevom saradniku Idrizu Baljaju, kao i na 6-godišnju kaznu zatvora trećem sa optuženom Lahi Brahimaju. U Hrvatskoj obilježavaju 13. godišnjicu raketnog napada na Zagreb. Napad je naredio Milan Martić, tadašnji predsjednik samozvane Republike Srpske Krajine, zbog vojno-policijske akcije Bljesak, kojom su hrvatske vlasti pod svoju upravu vratile područje zapadne Slavonije. U akciji Bljesak ubijeno je 83 srpskih civila.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Gruzije Mihail Sakašvili pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u smirivanju tenzija između Moskve i Tbilisija. Odluku Rusije da pošalje dodatne vojnike u gruzijsku separatističku regiju Abhazija Sakašvili nazvao je vrlo opasnom. Sjedinjene Američke Države negirale da su naložile Bjelorusiji da povuče sve preostale diplomate i zatvori ambasadu i konzulat u Vašingtonu, pošto je iz Minska protjerano 10 američkih diplomata. Portparol State Departmenta Tom Casey rekao je novinarima da su Sjedinjene Države ozbiljno zabrinute, ali da u ovom trenutku nije donijeta nikakva odluka, objavio je BBC. Kamerman katarske televizije Al Jazeera, koji je od 2002. godine bio pritvoren u američkoj vojnoj bazi Guantanamo, oslobođen i trebalo bi da doputuje u Kartum, javila je ta televizijska stanica, prenose svjetske agencije. Početkom 2007. reporteri bez granica utvrdili su da je kamerman bio primoran da prizna navodne veze između katarske televizijske stanice i Al-Kaide, da je redovno bio podvrgnut torturama, kao i da je 150 puta isleđivan. U maršu iz nekadašnjeg nacističkog logora Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske učestvovalo je 150.000 Poljaka i 8.000 mladih Jevreja iz više zemalja svijeta koji su odali počast žrtvama holokausta. U manifestaciji, koja se od 1988. organizuje svake godine, učestvovali su i neki od preživjelih logoraša, prenose agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org. ORG.
Ovo je emisija za Crnu Goru, dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Uoči s jutrašnjeg Međunarodnog dana slobode medija, početak današnje emisije upravo je u znaku naše profesije. U novinarskom snafu u Crnoj Gori oprečna su mišljenja o tome ima li danas valjanog istraživačkog novinarstva ili ne. U svakom slučaju stiče se utisak na osnovu rezultata posljednjih predsjedničkih izbora da se taj trud ne isplati, jer nekoliko krupnih afera o kojima su mediji brujali u toku kampanje nisu imali efekte na crnogorsko biračko tijelo. Zašto je to tako? Detaljnije u priči Biljana Jovićević.
Iako su usred predsjedničke kampanje crnogorski mediji danima brujali o nelegalnoj gradnji turističkog kompleksa Zavala u Budvi vrijednog 200 miliona eura u koji je umješan potpredsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović, a koja je zahvaljujući pritisku i prijavama mreže za afirmaciju nevladinog sektora obustavljena do daljnjeg, to nimalo nije uticalo na izbor novog starog šefa države. Naprotiv, u Budvi je ubjedljivo pobjedio Marovićev partijski kolega Filip Pujanović, što nameće zaključak da združeni medijski i civilni pritisak na javnost nije urodio plodom. Međutim, Milka Tadić-Mijović, novinarka Monitora koja je na Fakultetu političkih nauka predavala istraživačko novinarstvo, smatra da slika nije baš tako sumorna.
Istraživačko novinarstvo mora posmatrati u kontekstu u kome se dešava. Tamo gdje nema demokratije, nema ni istraživačkog novinarstva. Ima nekih kolega koji smatraju da u Crnoj Gori uopšte nema istraživačko novinarstvo. Ja se ne slažem sa tim. Samo prije nekolike godine mi u Crnoj Gori uopšte se nije ni govorilo o korupcima, o nepotizmu, o svim tim stvarima koje su danas, o mrežama koje pletu političari, o porodičnom biznisu, o familiji koja je povezala politiku i biznis. Te teme prosto prije, recimo, 10 godina uopšte nije postojale, jel?
Glavni urednik Radija Antena M, Darko Šuković, međutim smatra da je suštinski problem u Crnoj Gori to što valjanog istraživačkog novinarstva uopšte nema.
Ja mislim da je istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori incident, a ne pravilo. Čak bi možda još onako tačnije bilo reći da postoje neki pokušaj nevješti, više štetni nego korisni, bavljenje istraživačkim novinarstvom, a da ono što istraživačko novinarstvo zaista jeste u nekim mnogo razvijenim sredinama je od nas svjetlosnim godinama udaljeno. I nije slučajno što je tako, jednostavno u ovom trenutku ni jedna crnogorska redakcija nema kapacitet da se na pravi način bavi istraživačkim novinarstvom. Ni ljudski potencijal, ni organizaciono-tehnički, materijalni, financijski, ni bilo koji drugi.
Drugi problem prema ocjeni Šukovića je nerijetko u motivima takozvanog watchdog novinarstva, koje ne polazi uvijek od prava javnosti da zna.
Nego u namjeri da se priskrbi politička korist političkom favoritu, a nanese politička šteta onom koga na političkoj sceni ne ljubite baš previše.
Iako još uvijek daleko od pravog korektora vlasti, medijska riječ ipak utiče na javno mijenje. Pitanje je zašto ne u dovoljnoj mjeri. Dragoljub Vuković, urednik prvih crnogorskih nezavisnih elektronskih novina, PisiNena.
Moje profesionalno iskustvo posljednje 2 decenije govori o tome da su kod nas problematični oni koji osnivaju medije i koji upravljaju medijima. Na koji način problematični? Problematični zato što ciljevi zbog kojih su mnogi mediji osnovani, zbog kojih se upravlja medijima, nisu oni ciljevi koji korespondiraju sa samom svrhom profesije. Mediji se osnivaju i medijima se rukovodi na način da oni budu u službi određenih partikularnih interesa, a ne javnog interesa. Znači, ne kažem da nema medija ili da unutar nekih medija nema i drugačijeg pristupa, ali dominantno je to da su mediji izraz određenih parcijalnih interesa unutar jednog društva i da samo imamo neke svijetle primjere da unutar takvog nekog opšteg stanja stvari se dešavaju mediji ili se dešava dio neke medijske produkcije koja odgovara javnome interesu.
Koliko je takva medijska produkcija u stanju da kreira javno mnijenje u Crnoj Gori?
Ona ga kreira ovako ili onako, s tim što mislim da ona ga ne kreira na način da zadovoljava potrebe javnosti da zna.
Milka Tadić-Mijović je sa druge strane uvjerena da novinari i istraživači ne smiju biti obeshrabreni, ali i da mediji ne mogu biti sami i jedini društveni korektor.
Sami novinari i istraživači ne mogu dovesti do promjena. Mislim da mora da se konstituiše u društvu jedan širi front koji će voditi promjenama. Mislim da je problem Crne Gore u stvari njena autoritarna politička kultura, jedna dugi period nesmjenjive vlasti, jedna nedovoljna artikulisana i jaka demokratska opozicija sa slabostima i nemam iluziju da istraživačko novinarstvo može dovesti do stvarnih promjena u društvu, ali ono može osvijetliti, ono može govoriti o prirodi režima, ono može govoriti o procesima koji se dešavaju u društvu, a sama debata, sam javni dijalog o tim procesima je, ja mislim, već velika stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Crnoj Gori društvenu elitu u prvom redu čine pojedinci koji imaju političku moć i mnogo novca, dok intelektualnu elitu međutim uglavnom prati predznak takozvana. Sumirajući njihov uticaj i vrijednosti koje afirmišu, stiče se jasna slika o promjenama kroz koje crnogorsko društvo prolazi. O tome Esad Krcić.
Pojam društvene elite u Crnoj Gori se obično dijeli na političku, ekonomsku i intelektualnu. Ocjene karaktera ovih elita su različite, pa dok po jednima one predstavljaju rezultat opšteg pada moralnih vrijednosti i rezultat svih kriza koje su pogađale ovaj prostor posljednje dvije decenije, imajući tu u vidu političku, ekonomsku, moralnu krizu vaspitno-obrazovne funkcije od porodice preko škole do ostalih institucija, drugi pak imaju kompleksnije tumačenje. Ne možemo jednostavno reći ko čini društvenu elitu, kaže psiholog Radoje Cerović, koji smatra da u Crnoj Gori, kao i inače u socijalnim državama, elitu čine u najvećem broju slučajeva pojedinci koji imaju političku, ekonomsku i u novije vrijeme i medijsku moć, odnosno popularnost ili socijalnu vidljivost.
Svaka kultura je u suštini jedan heterogen sistem koji ima svoje subkulture i svaka subkultura, svaka da kažem, podjedinica te kulture ima svoju elitu. Tako mi imamo, ne znam, da navedem primjer, imamo neku, kažem, kulturu narodne ili folk ili turbo folk muzike koja ima svoju elitu i njoj potpuno suprotstavljenu u istom društvu kulturu nekakve, da kažem, heavy metal ili neke elektronske muzike i tako dalje među mladima koja opet ima svoju elitu. Ono što je dominantna, da kažem, kategorija koja prihvata najveći dio ili koja obuhvata najveći dio socijalne zajednice je su, da kažem, ekonomske i političke elite kojima je dodata ova medijska kategorija u zadnjih nekoliko stotina možda godina ide.
U Crnoj Gori elitu, pored pojedinaca koji imaju političku moć i mnogo novca, čini i takozvana intelektualna elita u koju, čast izuzecima, spadaju ljudi koji se pojavljaju u medijima ili pišu i štampaju neke knjige bez stvarne vrijednosti, smatra istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji kaže da radije koristi termin pseudoelita. To je novokomponovana elita, kaže Čilikov.
Njihov utjecaj je ogroman. Danas je jedan mladi čovjek, recimo, koji ima 18 ili 19 godina, njemu je potpuno normalno da preko noći zaradi, recimo, 5 miliona eura. On neće jednostavno da radi ako nema neku takvu šansu. Znači, stvorena je neka klima, neka situacija gdje, recimo, me najviše interesuju ti mladi ljudi. Sad njih čeka neko vrijeme, po meni jedno jako teško vrijeme. Oni su ušli u takvu neku društvenu klimu gdje treba brzo da se obogati, gdje ništa ne zavisi od nekog dvog, nekog rada u skladu sa nekim tradicionalnim moralnim normama koje važe za europsko društvo. E, to mene najviše brine kada se govori o elitama i što ste te elite donijeli ovima našima potomcima, što njih čeka kasnije.
Crnogorska elita je, kao i svaka druga po svojoj prirodi, konzervativna. Ona pokušava da zadrži sopstveni sistem vrijednosti, smatra Radoje Cerović, psiholog, koji je, govoreći o domaćoj eliti kao eventualnom plodu opšteg pada vrijednostnih kriterijuma, rekao da se ne može tvrditi da je ta elita izgradila tu kulturu, baš kao što se ne može reći ni da je elita plod te kulture.
Vrlo je važno shvatiti da je u crnogorskom društvu realno došlo do jedne povelike kulturne transformacije zadnjih godina. Sa mnogim od tih transformacija se možda nećemo složiti, ali one su se dogodile i one su jedan ubrzani proces transformacije koja je bila u crnogorskom društvu zaleđena godinama, blokirana. Nije crnogorsko društvo kao jedna izolovana zajednica, govorimo o starom crnogorskom društvu, o tradicionalnom crnogorskom društvu, je bilo podložno vrlo malim promjenama kroz veliki niz godina i onda su se te promjene sve odjednom u bloku dogodile, što je moralo da dovede do jednog određenog do jednog određenog raspada vrijednosti ili onih tradicionalnih vrijednosti.
Govoreći o promjeni vrijednosti koje današnje elite afirmišu u odnosu na nekadašnje, istoričar umjetnosti Cetinjanin Aleksandar Čilikov koristi slikovit primjer.
Prije 30 godina u gradu u kome ja živim da se desio da neko recimo ukrade jednu šteku cigara sa trafike, njega bi otac i majka, što se kaže, ubili. I to je bila najveća sramota. Danas ja pričam s roditeljima djece kojima je potpuno normalno da se hvale kako djeca kradu u Italiju i kako švercuju auta ili ne znam što. E, to je ta velika promjena. To je nešto što ne valja, što nije ono što... Treba svi da se zabrinemo oko toga, vjerujte. To nikad nije bila tradicionalna vrednost, pogotovo Crne Gore, patrijarhalne Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Pratite emisiju za Crnu Goru 13:46. U nedjelju 4. maja bit će obilježena 28. godišnjica smrti Josipa Broza Tita. Tito i njegovo vrijeme ostavili su trajan pečat na mnoge generacije. Vole ga ili osporavaju i u Crnoj Gori. Ali ravnodušnih prema toj istorijskoj ličnosti svakako da nema ni danas, gotovo 3 decenije nakon njegove smrti. Priču iz Bijelog polja o sjećanjima na Titovo vrijeme zabilježio je Sead Sadiković.
Utakmica prekinuta, Hajduk of Beograd, Mužinić legao na teren, onaj Kirigin, onaj tranzistor slomio od asfalta, čuda bilo.
A jeste!
Pa nemam pojma, znam profesor prava kad nam priča o njemu da se zgrozi.
Joj, kralj, najveća ličnost. I stare, i nove, i buduće, i koji hoćeš države.
Tako se Bjelopoljci sjećaju Josipa Broza Tita i njegovog vremena. I prema slobodnoj procjeni vašeg izvještača, u velikoj većini sigurni, imaju i koga, sa malim izuzecima.
Smatam da je smrt prirodna, a ne društvena stvar. Iz to proizilazi da nije niko od Boga upućen, nego ga mi proizvede. Tito prije, Tito postije, to je propao projekat.
Godine su prošle pune muka.
Ko da mi je član familije, eto.
4. maja 80. je bilo, umro je predsjednik Jugoslavije, maršal Tito, oslobodioc Jugoslavije i rukovodioc.
Kad je Tito bio, sve je bilo najbolje. Svak je bio slobodan.
To je plakao svak ko je imao duše i srce.
A ja sam plakala, bila sam mala tad, imala sam godinu.
A plakao je kada je Tito umro i Mišo Levičar, popularni bilopoljski radiovoditelj, istina, kao šestogodišnjak. I danas je u njegovom sjećanju dosta pomiješanih misli o Titu iz svog ranog djetinjstva i jedna trauma.
Da sam ja bio tad baš mali, premali i... Neka vijest, umro Tito. I ono čega se ja sjećam je porodica sva u suzama, svi nešto bataljeni. Ja ne znam o čemu se radi, šta je u pitanju. I kao i ja plačem s njima, nešto dijete kopira starije. I meni nešto nije potaman i ja sam tu sav nikakav. Međutim, oni su svi bili super nikakvi. Ali ono što sam ja rekao i što je bilo jako pogrešno u tom trenutku je bilo, ja sam gladan. Dijete koje ima jako malo godina, ne ide u školu, je gladno. E, za to ja sam gladan, nisam dobio hranu, sam dobio batine. Da jedeš, a ti to umro! Ha!
Godine su prošle pune muka.
I to je trenutak koji mene vezuje za maršala, predsjednika, kako ga ko već je doživio, ali svi su čuli za njega.
A penzionerku Jovanku Mrdak vezuje mnogo više sjećanja na Tita i njegovo vrijeme. Posebno je nezaboravan dan kada je ona, nekadašnja radnica nekadašnjeg vunarskog kombinata i jedna od tada najljepših djevojaka Bijelog polja, u ime socijalističke radničke omladine predala Titu cvijeće.
Da ja se odlično sećam toga naše rukovodstva i opštine i izađe, Boga mi Tito, fino, i odrede mene i odrede jednu Đurku da sretamo Tita.
Okružena sjećanjima iz davno minulih vremena, puno boljih nego današnja, tvrdi Jovanka.
Kad sam 62. počela da radim, pa bili društvo, ljudi, direktor nam bio Emin Dobarđić, u život nas on uputio, nas je Emin u život uputio. E, mi smo to poštovali, radili i najsretniji smo bili kad bi nam ovako rekao. Znate šta, mi ne možemo da budemo samo Tito.
Druže Tito, mi ti se kunemo.
Šef samoposluge i iskusni trgovac, Džemal Crnovršin, jedan je od Titovih fanova, ali i više od toga.
Ima i razloga, jer sam bio njegov pionir, njegov vojnik. Na vrijeme došao do posla, na vrijeme formirao porodicu, to mi je i do.
A za Titovog vremena maleni Mišo formirao je jedno mišljenje za koje misli da danas, nažalost, baš i nema neku posebno cijenjenu vrijednost.
Što sam ja saznao jeste koliko je riječ važna. Šta se desilo? Desilo se to da sam ja kod džidžara jako popularnih u to neko davno, pradavno vrijeme bili su džidžari. Džidžu koju sam ja kupio bila je u obliku pištolja koji je bio punjen na vodu. I dođem kući, otkriju mi taj pištolj na vodu i kažu, odakle ti? Poklonio mi je drug, zakuni se, časna Titova pionirska riječ, kažem ja, u namjeri da će mi oni povjerovati. I rekli su sljedeće, sram te bilo, drug Tito je mrtav, a ti se tako kuneš.
Druže Tito, mi ti se kune.
Pa sigurno možda mjesec ili dva dana živio u teškoj depresiji. Što sam ja izdao časnu Titovu pionirsku riječ?
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta u okviru samita bliskoistočnog mirovnog kartela u Londonu, čija je tema Bliski istok, razgovara se i o Kosovu. Američki državni sekretar Condoleezza Rice izjavila je želimo da se uvjerimo da se ne ulažu napori u pravcu podjele Kosova. Pripremila Ljudmila Cetković.
Bliskoistočna četvorka koju čine Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije i Rusija nastavlja danas seriju sastanaka. Američki državni sekretar Condoleezza Rice razgovarala je sa evropskim partnerima i o Kosovu, želeći da se uveri, kako je rekla, da se ne ulažu napori u pravcu podjele Kosova.
We are going to work to help to make a...
Mi ćemo pomoći da država napreduje, uključujući potpunu mobilizaciju resursa svih donatora koji žele da pomognu, ali ne može biti pokušaja da se situacija promeni sada kada se Kosovo deklarisalo kao nezavisno i kada su mnoge zemlje, uključujući SAD, to priznale, rekla je Rajsova.
Many states, including the United States of America, recognized it.
Pravo je naših partnera da razgovaraju o čemu god žele, bio je stav ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova.
It's the right of our partners to discuss whatever they please among themselves.
Mi se ne osjećamo isključenim. Pitanje Kosova je na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN-a, gde Rusija ima stalno članstvo, dakle, mi se ne osjećamo isključenim, ponovio je Lavrov. Najavljeno je da će Rajsovo o Kosovu razgovarati sa Lavrovim. Evropska unija je prijatelj svim zemljama Zapadnog Balkana, poručuje Dimitri Rupel, šef diplomatije Slovenije koja predsedava Unijom.
European Union is a friend of...
I mi radimo maksimalno da omogućimo Zapadnom Balkanu da što pre postane deo Evropske unije, rekao je Rupel. Bliskoistočna četvorka pozvala je Izrael da zamrzne izgradnju novih naselja na zapadnoj obali, a generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zatražio je od zemalja donatora da osiguraju finansijsku pomoć palestinskoj samoupravi.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za kraj smo ostavili priču o vinu iz Godinja. Taj kraj do danas ostao je prepoznatljiv po domaćem vinu vrhunskog kvaliteta. Priča Jasne Vukićević.
Priča o vinu u Godinju neizostavno dotakne vjekove stare crnogorske tradicije.
To je selo Godinje, poznato je vinogradarski kraj, inače u Crnoj Gori. To je od Vrpazara 4 km pored Skalarskog jezera, inače od Vajkada se gajila vinova loza i proizvodila vino. Poznato godinsko vino. Mislim, tu su bili dvori Balšić, poznati, znači, u 12. vijeku. I evo to, do danas, do duše bili zapušteni nekad, evo danas neki vraćaju se i mlađi, obnavljaju te vinograde, tako da se nadamo da će jednog dana ipak to vinogradarstvo zaživjeti opet u Godini.
Žarko Kopitović je jedan od mlađih crničkih vinara koji zna da se tradicija vinarstva mora zagrnuti modernom tehnologijom.
Crnogorska vina imaju kvalitet, imamo veoma dobru sirovinu, međutim moramo da poradimo još na tehnologiji. Za nas početnike potrebno je stvarno i edukacije i novca.
Ne treba ići daleko, tu u susjedstvu možemo naučiti na primjeru Hrvatske kako je obnova vinograda državni projekat, ali i interes. Ljubomir Leković.
Država je sama uradila u Hrvatskoj, znači pospješila je vinogradare, animirala ih je da urade te vinograde, jer zna se, ulaskom u Europsku uniju ograničava se broj čokota, sve zemlje. I kad uđu u Europsku uniju, što su imali, to je to. Ako ima Crna Gora 5 miliona čokota, ne može da prijavi sutra, kad uđe u Europsku uniju, ne može da prijavi da ima 15. Za 5 miliona zna se koliko je litara vina i to je taj izvoz koji može da ode u Europsku uniju.
Ima interesa za vraćanje vinogradima u Crnoj Gori. Treba, međutim, organizovanija i značajnija pomoć države za obnovu zapuštenog i zaboravljenog sela, čiji vinogradi mogu biti oslonac ne samo proizvodnje vina, već i seoskom turizmu. Žarko Kopitović.
Podrum porodice Kopitović je star sigurno blizu 300, ako ne više godina. I tu sam napravio malu konobu. Imao sam posjetioca iz Rusije, iz Republike Srpske.
Ljubomir Leković.
Znači, treba i država, mlada nešto, počeli su da rade, ne možemo reći da nisu, ali počelo se raditi oko toga. Znači, treba više ulaganja, naša su imanja zapuštena 30-40 godina, treba to obnoviti, treba to srediti, znači, treba vinovu lozu čekati 3-4 godine da dobije rod, ali 4 godine su veliki periodi, mislim da su ti grace periodi mali, da bi trebalo to povećati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Crnogorski predsjednik Filip Vujinović učestvuje na sastanku 18 predsjednika zemalja centralne Europe koji se održava u Ohridu. Najavljeno je da će Vujinović danas govoriti na temu Zajedno u budućnosti, Evropska unija, izazovi i proširenja. Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na oslobađajuću presudu nekadašnjem vođi oslobodiljačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Žalba je uložena i na presude Haradinajevom saradniku Idrizu Baljaju, kao i na šestogodišnju kaznu zatvora trećem saoptuženom Lahi Ibrahimaju. U Hrvatskoj obilježavaju 13. godišnjicu raketnog napada na Zagreb. Napad je naredio Milan Martić, tadašnji predsjednik samozvane Republike Srpske Krajine, zbog vojno-policijske akcije Bljesak, kojom su hrvatske vlasti pod svoju upravu vratile područje zapadne Slavonije. U akciji Bljesak ubijeno je 83 srpskih civila. Predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u smirivanju tenzija između Moskve i Tbilisija. Odluku Rusije da pošalje dodatne vojnike u gruzijsku separatističku regiju Abhazija Saakašvili je nazvao vrlo opasnom. Ulazimo u posljednju minutu emisije, poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.